Hi sunt nuntii Latini Washingtonienses, qui in Occidentali Studiorum Universitate Washingtoniensi, collecti sunt a regitantur. Hodie est tertius decimus dies menses Martii. Haitiae. Dum Ariel Henricus Tyrannis Haitiae in Ceniam proficiscitur, unde auxilia quaereret, latrones duque Jacobo Charisiae, subito in praesidia custodum publicorum impetus vigerunt et in duos carceres, unde 4,000 sociorum liberaverunt. Ariel Henricus, nullo populari suffragio electus, qui se praesidam et ministrum primarium, et ministrum rebus internis praefectum vocitat. Promiserat se mense februario, tyrannidam depositurum ut comitia haberentur. Nunc, dicit, se statem esse abdicaturum, postquam nuvum concilium ad republicam, duendum constituendum novum magistratum, se legisit. Jacobus, autem Charisiae, sclerato sicarius, qui et barbacoa appellatur. Latronum greges consociavit, quibus regimen Arielis Henrici averteret. Itque latrones, qui 4 partes portis principis, principalis orbis Haitiae, regunt, quae perunt, instituta publica, ut etiam argentarium republicae, oppugnare et a aeroportum obsidere. Ipse Ariel Henricus, cum a aeroportu obsesso non potuesit, in Haitiam regredi, ad insulam Sancti Ioannes fugit, itque indictionem Americanorum, ubi in custodia militum libertaniorum tenetur. Sedes legationes Americanae, quae omnes cives iam manuerant, ut de finibus Haitiensum quam primum dicederent super adito praesidio militum classicorum tuetur. Moles in Gaza plaestinorum unienda, classis Americana nuntiavit se molem et novum portum in ipso mari munituram, ut humanitatis causa cibi et medicamenta et alia necessaria in Gazam, quae ab Israelitis obsidetur, navibus importarentur, quod opus intra duos menses factum irreputatur, bellum enam quod inter Israelitas et Palestinos geritur. Obstat ne satis ciborum, viis terrestribus inferatur et auxilio caelitus demiso non nulli jam perierunt. Victoria nullant munere abdicat. Victoria nullant Americanorum vice secretaria politicis rebus externis subito nuntiavit se munus abdicaturam, in eius locum pro tempore successoris est Ioannes Bass, qui legatus erat in Afghania. Antictoc sit interdigentum Americani senatores utriusque factiones, novam legem propasuerunt, qua tictoc interdigeretur, ut instrumentum sinesium ad iuvenes Americanos corrupendus conturbandosque excogitatum, quam legem prarique senatores imperioris camerae probaverunt, restat itque ut superior camera sententiam dicat. Iusefus poro Biden praeses, qui nuper ipse coepit per tictac ordari iuvenes ut se denuo pacerent praesidem, dixit se velle tictoc interdici. Alter autem candidatus Donaldus Trump, qui cum praeses esset, conatus est so edicto tictoc interdicere, nunc negat idem esse interdicendum. Comitia Lusitanica suffragiis in Lusitania latis, factio media et dextra, quae consociatio populares vocatur. Devicit factionem socialistarum, sed non ita, ut sola posit sine essensu alterius quiustam factiones, republicam gubernare. tertia autem factio, satis, dicta, noa et in dextras partes etiam pronior est. Quaemolt numerum immigrantium deminuere, et corruptus magistratus enius vocare, itaque consociatio popularis negat se posse cum illis sociari. Acquiret Doriama de vita dicesit. Acquiret Doriama Victoria Ponicis qui nubeculatas fabulas deveniavit. Octavo die de vita dicesit. Notizimi operis, quod Doriama excogitavit, titulus est Orbes Dracontei, agitor enam de Son Goku, vero qui septim quaere orbes, quibus dragones arbocari possunt, quios operis librorum ad quater miliens centena milia exemplorum vendita sunt. Per utrumque orbum terrarum, Doriama vixit annos duo de septuaginta. Quibus dictis gratias auscultatoribus agmus, curate ut bene valiatis.